Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayowakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Jaji mmoja wa Sudan amemshtaki rasmi rais wa zamani wa nchi hiyo Omar al-Bashir kwa shutuma za rushwa na kuwa na fedha za kigeni kinyume cha sheria. Bashir amesema hivi leo Jumamosi mahakamani mjini Khartoum walipokea takriban dola milioni 23 kutoka kwa mwana mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, lakini hakuzitumia fedha hizo kwa mambo binafsi. Shirika la habari la Reuters limeripoti. Bado haijajulikana jinsi Bashir alivyozitumia fedha hizo. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC nayo imemfungulia mashtaka kiongozi huyo wa zamani wa Sudan mwenye umri wa miaka 75 kwa uhalifu wa vita, uhalifu dhidi ya ubinadamu na mauaji ya halaiki, vitendo ambavyo vilitendwa wakati wa utawala wake katika kipindi cha vita virefu katika mkoa wa Darfur nchini Sudan. Mwezi Mei, Bashir pia alishtakiwa kwa uchochezi na kuhusika katika mauaji ya waandamanaji ambao walitoa changamoto kwa utawala wake. Kituo cha kitaifa cha kufuatilia vimbunga hapa Marekani kinasema kunaweza kutokea mabadiliko ya nguvu ya dhoruba ya leo Jumamosi kwa kimbunga Dorian ambacho kiko katika kiwango cha 4 kikiwa kinaelekea Bahamas. Dorian inatarajiwa kuwa na nguvu katika siku chache zijazo, kituo hicho kimesema. Huko kaskazini magharibi mwa Bahamas, watabiri wa hali ya hewa wamesema dhoruba hiyo ya kutishia maisha huenda ikasababisha kupanda kwa viwango vya maji kwa mita 3 mpaka 5 kuliko viwango vya kawaida. Kituo hicho kinasema kupanda huko kutaambatana na mawimbi makubwa na yenye uharibifu karibu na pwani. Mpaka hivi leo asubuhi, Dorian kilikuwa katika kasi kilomita 450 mashariki kaskazini magharibi mwa Bahamas na kiasi cha kilomita 715 mashariki mwa West Palm Beach, Florida, hapa Marekani. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi na maji ya kuwasha yenye rangi ya blue kwa waandamanaji wanaounga mkono demokrasia huko Hong Kong hivi leo Jumamosi. Mamlaka zimepiga marufuku maandamano ya Jumamosi baada ya mapambano ya ghasia wiki iliyopita, lakini waandamanaji hata hivyo waliingia mitaani na kuandamana nje ya bunge. Wanaharakati na waandamanaji walijitayarisha kwa majibizano makali ya leo asubuhi Jumamosi, siku moja tu baada ya polisi wa Hong Kong kuwatia mbaroni zaidi ya dazeni mbili ya wanaharakati wanaotetea demokrasia na kupiga marufuku maandamano yaliyopangwa, huku maafisa wakiahidi kuzima harakati zinazoongezeka dhidi ya serikali. Wabunge, wanaharakati na viongozi maarufu wa wanafunzi Joshua Wong na Agnes Chow walishtakiwa jana kwa kukiuka sheria na hivyo kusababisha vurugu, hatua ambayo wakosoaji wameita ni jaribio la wazi kuwakatisha tamaa wafuasi na kumaliza takriban miezi 3 ya maandamano. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kundi la Taliban limefanya shambulizi kubwa nyakati za alfajiri leo Jumamosi katika mji muhimu kaskazini mwa Afghanistan, hata wakati ambapo viongozi wa kundi hilo la uasi wakiwa katika mazungumzo marefu ya amani na Marekani juu ya kumaliza vita vya umwagaji damu vya muda mrefu. Wakazi na maafisa wamesema hivi leo Jumamosi kwa waasi walifanya shambulizi huko Kunduz, mji mkuu wa jimbo hilo hilo la Kunduz, kutoka maeneo tofauti na kuchochea mapambano makali ya silaha na majeshi ya serikali ya Afghanistan. Pande zote zimeripoti kupata maafa na raia pia wameumizwa, ingawaje idadi kamili ya hasara iliyopatikana haijathibitishwa na vyanzo huru. Mapigano yalivuruga ugavi wa umeme na huduma za simu huko Kunduz na kukata mawasiliano yote katika jimbo hilo. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Afghanistan, Ruhullah Ahmadzai, amewaambia wanahabari kwa Taliban walifanikiwa kuingia katika sehemu za katikati mwa Kunduz na kujibanza kwenye maeneo ya raia ikiwa ni pamoja na kwenye hospitali kuu mjini humo. Kiasi cha watu milioni 2 wanaoishi katika jimbo la kaskazini mashariki mwa India la Assam wanakabiliwa na hali ya kutokuwa na utaifa, huku mamlaka ikikamilisha utaratibu mrefu wa kuwatambua wahamiaji haramu. Majina yao hayapo katika orodha ya daftari la raia ambalo lilichapishwa leo Jumamosi. Wanaharakati wa haki za binadamu wanasema huenda wakawa ni idadi kubwa ya watu ambao wamefutiwa uraia wao. Serikali ya jimbo imesema watu hao watapewa fursa ya kuthibitisha kwamba wao ni raia wa India kwenye mahakama ya wageni, lakini wengi wanaona ni vigumu mno kupitia utaratibu wa kisheria kutokana na umaskini walionao na kutengwa na serikali. Katika zoezi ambalo haikutarajiwa lililoanza miaka 4 iliyopita, watu milioni 33 katika jimbo hilo walitakiwa kuonyesha nyaraka kama ushahidi kwamba ni raia au wazee wao waliishi nchini India kabla ya mwaka 1971. Mahakama ya juu ilitoa mamlaka ya kuondoa wahamiaji kutoka nchi jirani ya Bangladesh, jambo ambalo lilichochea mivutano ya kijamii katika siku zilizopita kwenye mpaka wa jimbo hilo. Hizo zilikuwa habari muhimu za dunia.
Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Live Talk ambacho kwa mara ya kwanza kilienda hewani moja kwa moja jana Ijumaa.
Kama nilivyo kuambia hapo mwanzo, ilivyo ada ni kwamba tunakuwa na Live Talk, majadiliano ya wiki. Hivi leo tukiangazia kuhusu azimio la nchi saba zenye nguvu zaidi duniani kwamba zinaunga mkono uwezeshaji wa wanawake barani Afrika kupata mikopo ya benki ili kujiimarisha kimaisha. Kwenye laini za simu tuko tayari na washiriki ambao wamejitolea kushiriki katika mjadala wa leo, mmoja akiwa kule nchini Rwanda, mwingine yuko nchini Kenya, na tuna wengine pia ambao watajiunga nasi baadaye kidogo. Lakini kwa kifupi tu ni kwamba wiki hii nchi saba zenye nguvu zaidi duniani zimejiunga na baadhi ya nchi za Afrika katika mkutano uliofanyika mjini Biarritz katika nchi ya Ufaransa, ambako rais wa Rwanda, rais wa Senegal, rais wa Burkina Faso, kiongozi wa tume ya Umoja wa Afrika na mwenyekiti wa tume mbalimbali zinazohusika na mambo ya Afrika, ikiwa ni pamoja na mwenyekiti wa zamani wa Umoja wa Afrika, wote walikusanyika pale. Na moja ya masuala muhimu ambayo yaliendelea pale ni kwamba walikuwa na azimio ambalo linaeleza kwamba wataendelea kuunga mkono marekebisho ili kushughulikia vizuizi vya kijamii, kisheria kwa wanawake na kushiriki kamili kwa njia huru kwa uchumi wa uwezeshaji. Na wakasema kwamba wanaunga mkono utoaji wa mtaji wa fedha kwa wanawake barani Afrika, hususan kupitia taasisi mbalimbali za kifedha, kupitia wanawake wa jumuiya ya wajasiriamali kifedha, kwa kifupi WIFI. Kuzungumzia haya na mengine mengi zaidi kuhusu uwezeshaji wa wanawake kupata mikopo ili kujiimarisha na kujikimu kimaisha, kwenye laini ya simu nafahamishwa hapa na mwelekezi wangu kwamba tuko naye Peter Madhuki. Huyu ni afisa mkuu mtendaji wa East African Business Council, baraza la Afrika Mashariki kuhusu biashara, akiwa kule mjini Kigali nadhani. Na vile vile tuko naye Salano Brighton, huyu ni mwalimu akiwa katika nchi ya Kenya, na wote watajitambulisha na waseme wako wapi. Lakini karibu sana kwanza, Peter Madhuki, karibu kwa Live Talk.
Asante sana, nashukuru, sisi kwa sawa. Niko Kigali sasa hivi.
Naam, ukiwa hapo Kigali, labda tuende moja kwa moja. Umesikia ni katika utangulizi wangu nikieleza jinsi ambavyo mambo yamekuwa kule Ufaransa. Lakini sasa tukirejea katika bara la Afrika ambako wanawake ni wengi ambao wanatafuta namna za kupata hii mikopo. Tuanze kabisa wewe, kulingana na mazingira ambayo wewe unafanyia kazi, unajua jinsi wanawake wanavyopata labda changamoto au ni rahisi. Hebu tueleze hali iko vipi katika wanawake kupata mitaji na kupata mikopo kutoka kwa mabenki na taasisi zingine.
Asante sana. Kama vile umesema, kweli inasimamia baraza la wanabiashara katika jumuiya ya Afrika Mashariki, ile mnaita International Business Council. Maofisi zetu ziko kule Arusha nchini Tanzania, na tuko na ofisi nchini Rwanda, tuko na ofisi nyingine kule Kenya, na tuko na ofisi nyingine Uganda, na katika kila nchi ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kazi yetu aswa ni kuangalia mazingira ya kufanya biashara na kusaidia wawekezaji kuona kwamba wako na njia mufti, wako na njia rahisi ya kufanya biashara, ikiwasaidia wenye wanatoa bidhaa kutoka nchi moja kwenda nyingine. Huwa tunawasiliana na vikao, tuseme baraza la mawaziri, baraza la marais, na kuona ni vipi wanabiashara wanaweza saidiwa ili waboreshe biashara. Kwa hivyo ikiwa ni baraza la wanabiashara katika jumuiya ya Afrika Mashariki, tuko hasa sana na ile inaitwa policy ya kusaidia wanawake, kusaidia kufanya biashara. Na ukiangalia sana, tunashughulikia na jizoti za jumuiya ya Afrika Mashariki, ukiangalia kwa bajeti za walizosoma, walisema kwamba kweli watatenga kiwango fulani kwa wanawake kupata hela za kufanya biashara na pia kwa vijana. Kwa hivyo viongozi wa Afrika Mashariki zote zimekubaliana kwamba lazima saidie wanawake kupata hela. Kama mahali nilipo sasa hivi Kigali, ukiangalia rais wa Rwanda, yeye mwenyewe amekuwa mstari wa mbele kuunga wa mama na wanaofanya biashara, hata kwa ngazi ya kufanya za kikazi kila mahali, hata kwa kila mahali. Ukiangalia kwa mfano bunge la Rwanda, asilimia 60 ni wanawake. Ukiangalia serikali, ukiangalia kwa kila jambo.
Labda kabla hujaendelea Bwana Maduki, twende taratibu tu, kwa sababu kuna watu wanajiuliza imekuwa kuwaje mpaka nchi saba zenye nguvu zaidi duniani zinakutana kujadili kuhusu uwezeshaji wa wanawake kupata mikopo hii. Je, hili ni swala ambalo moja kwa moja limeonekana kwamba linaleta tatizo hapo, kwamba wanawake hawatendewi kama wanaume katika swala hili?
Yaani kweli kabisa. Kwanza hiyo ni jambo la muhimu si katika bara la Afrika ama dunia la Afrika Mashariki, lakini kote ulimwenguni, kuwa na viongozi kuketi na kutoa maamuzi makali kwamba ni vizuri waone ni vipi watasaidia wanawake kupata hela za kufanya biashara. Kwa hivyo hiyo kwanza, hiyo ni pongezi, ni hongera sana kwa au viongozi kuona hiyo ndio njia, na ndio italeta usawa kweli na kupatia nguvu wa mama na kuwa na fairness katika ulimwengu wetu. Kwa hivyo mimi cha kwanza ni kuwashukuru na kuona hiyo ni jambo la muhimu zaidi. Na hiyo ndio itakayofanya kila hiki iwe, sikusema tunakutana, lakini kutekeleza. Kwa sababu kwa unaweza kwenda kwa vikao mnaongea mambo mengi, lakini pia ni kutekeleza inakuwa ni changamoto. Na sisi kama baraza la wanabiashara katika jumuiya, kazi yetu ni kuona mikakati hiyo inayowekwa na hiyo majadiliano ni vipi tutaona kwamba yamefanyika kwa kila nchi katika
nchi za
Afrika Mashariki.
BMJ Mrithi, sijui kama umegusia swala la takwimu ambazo zimetolewa na benki ya maendeleo, benki ya Afrika kwa jina maendeleo, AFDB, inasema 77% ya wanawake wa wafanyabiashara wa Afrika hawapati mikopo.
77%.
Na huko Kenya hali ni kama hiyo hiyo. Niliongea na Bi Mwajuma Villa ambaye yuko katika shirika au kampuni ambayo inasaidia kina mama wenye miradi kuweza kujiendeleza. Shirika hilo linaitwa Timeless Women of Wonder. Nilipoongea naye kanihakikishia kwamba anakubaliana na hizi takwimu za African Development Bank. Tumsikilize.
Ni kweli kabisa wanawake wako na shida ya kupata fedha kutoka benki. Manake pia ukizingatia mila na mikakati za Kiafrika, unaona kwamba mwanamke hazingatiwi sana, hayuko katika kipaumbele kwa mawazo ya jinsi ambavyo mambo yanaendelea katika dunia. Kwa hivyo hata tukifika nafasi ya kwenda kuitisha fedha katika benki tofauti tofauti ili tuweze kujikimu ama kujiendeleza kimaisha, inakuwa ni ngumu sana. Manake mawazo ambayo watu wako nayo ni kwamba mwanamke hafai kuwa, hajiwezi, mwanamke nafasi yake ni katika jikoni. Kwa hivyo inakuwa ni tatizo sana kwa wanawake kupata fedha hizi. Kwa hivyo ni kweli hiyo 77% ambao umesema ni ukweli kabisa.
Na mfano hapo Kenya, kama umekwenda benki, umefikisha mradi wako wa unataka kufanya biashara fulani, umefikisha vile vitu vyote ambavyo vinaomba kama vile guarantee au sijui riba, kwa nini benki kunyime mkopo?
Huwa wajua mchezao wa ile ya paka na panya. Yaani wanakupeleka peleka upande huku na kule, wanahitaji uwe na fedha zaidi. Yaani lazima uwe na akiba yako mwenyewe. Kama kizungu wanasema collateral, ile ni kama security, yani iweze kushikilia hiyo loan yako ndio uweze kuipata. Kwa mfano huwa wanaitisha uwe na ardhi, uwe na gari, uwe na mali ambayo hiyo, bila kuzingatia kwamba kama wewe mwanamke ni kuanza unaanza na ni ngumu. Na sana sana pia wanataka, ukiangalia masuala ambayo wanaitisha ardhi, gari, nyumba, ni wanaume huwa ndio wameweza kujikimu kuwa na nafasi hiyo. Alafu pia ukiangalia masuala ya mikakati na mitaratibu yetu ya Kiafrika, ni vigumu sana. Yaani mwanamke hazingatii, yeye si kipaumbele katika mawazo haya. Alafu wanawake pia wanaogopa. Unajua kwa mwanamke nakwenda kuitisha fedha hizi, pia wewe mwenyewe unajiuliza maswali, je, ninaweza kutumia hizi fedha niweze kufika pale ambapo nataka kufika, ama tatizo langu ni lipi?
BMJ Mridhi, umemsikia huyu Mwajuma Vila, yeye anahakikisha kwamba mabenki yanawaomba vitu vingi sana. Wanavita collateral, malaki ni zile riba au guarantee za zenye thamani kubwa sana, na tatizo ambalo wanalo sana. Unakutana ikiwa ni nyumba, ikiwa ni shamba, ikiwa ni vitu vyote vya thamani, ni mume ndio anakuwa kama vile ndio mmiliki wa hivyo vitu, japokuwa wanakuwa wamefunga ndoa mke na mume.
Lakini wasikilizaji, kwa kuwafahamisha tu ni kwamba bado tunajaribu kuwapata wale ambao wako upande ule mwingine, watueleze ni nini hicho ambacho kinawafanya wakaitisha vitu vingi kwa wanawake kuliko wanavyofanya kwa wanaume. Lakini tukiwapata pia tutawashirikisha katika live talk. Unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Patrick Nduimana katika live talk leo, tukiangazia jinsi ambavyo wanawake wanapata changamoto kupata biashara au kupata mikopo kutoka kwa mabenki. Kabla hatujaenda kwa Peter Madhuki, nataka nimlete Arasa Makori. Huyu ni msikilizaji wetu, lakini yuko nchini Kenya kule Kisii, na kisa na maana ni kwamba yeye anasimamia kwamba wanawake hawafai kabisa kupewa mikopo. Ana sababu zake. Karibu Arasa Makori, tusikie ni nini ambacho uko nacho kwa live talk.
Asante sana. Naonelea kwamba ni kama hizi sheria za kama hizi ziko nchini Kenya ni za kizungu hizi. Unajua mwanamke kupata mkopo, kuna zile mila za Kiafrika zinafuatiliwa mkazo hadi saa hii. Sasa mwanamke anaridhi nini vile huyu mwanadada amesema hapo? Mwanamke ako na nyumba ni ya bwana, ardhi ni ya bwana, ameolewa kuja wakina bwana. Kwa hivyo mimi kwa maoni yangu, wanawake wafai kupata hiyo mikopo, wacha washirikisha waume zao, na kama huyu mwanamke ni mjane basi ni sawa.
Lakini kwa hakika Rasa Makori, katika siku hizi ambapo wanawake wenyewe wamesoma, wengine ndio wanajisimamia kimaisha, hata wengine hawajaolewa, umesema tu kuhusu wajane, lakini uone kwamba nyakati zimebadilika.
Nyakati zimebadilika ndio, lakini tuache kujidanganya. Maanake ukiangalia kama the Matrimonial Act 5 of 2013 Kenya inasema ina define mwanaume na mwanamke kama kitu sawa. Lakini kweli mwanamke na mwanamume ni kitu sawa? Kama mwanamume ndiye anaenda kumuoa mwanamke anamleta kwao, mbona basi mwanamke asipeleke mwanamume kwao basi ili aweze kupatiwa hiyo huo mkopo?
Basi sijui kama hapo mambo anayoeleza huyu
ni msimamo wake, lakini mimi nafikiri ni ile tunaita katika nchi zetu wanasema mambo ya mfumo dume au mifumo dume.
Basi lakini tuko naye pia Salano Brighton. Huyu ni mwalimu lakini anafunza mambo ambayo yanahusiana na masuala haya, na kama tulizungumza kidogo kabla kuja hewani akasema anafahamu zaidi. Salano Brighton, umesikia wote waliozungumza hapo pamoja na wale wanaopinga na wale ambao wanakubali kwamba wanawake changamoto wanazopata zinafaa kupunguzwa wawe sawa na wanaume, hata ikibidi wawe hata wanapata mikopo hiyo mingi zaidi kuliko wanaume. Leta kauli yako.
Yeah, naam, barabara kabisa. Hapa nikiwa maeneo ya Eldoret katika taifa la Kenya, na tazungumzia baadhi ya changamoto ambazo sio zinakumba kina mama. Tukirejelea katika taifa la Afrika Mashariki, utapata pia kwamba wamekuwa na juhudi za kufanya hila ili kina mama waweze kupata uwezo. Na katika mchakato huu wa swala la mzima kuhusiana na changamoto zinazokumba kina wanawake wa Afrika Mashariki, haswa wanaohusiana na mikopo, aidha kuna changamoto ambazo pia hata katika utawala huu wa mkoloni mweusi kuliko mkoloni mweupe aliyotoweka hapo awali au jadi. Tutazungumzia baadhi ya changamoto ambazo haswa zinawakumba kina mama na wanapojaribu kutafuta mkopo katika benki. Utapata jambo la kwanza, haswa kuna riba ya juu ambayo inatozwa katika benki mbalimbali bila kuzingatia pato la kina mama katika jamii. Utapata labda mama anapata mshahara ambao huenda hauridhiani na vile hela ambayo anataka kuomba, labda anamwambia kwamba wafanye hivyo utafanya hivyo, anashindwa aanzie wapi amalizie wapi, inakuwa vigumu. Jambo la pili, ukabila ambao unategemea eneo anayotoka mtu, haswa wanawake wanaotoka katika tabaka fulani. Utapata labda kuna ukabila ambao labda umesheheni katika mataifa haya ya Afrika Mashariki. Utapata labda jina lako lenyewe linakuja, unapata kina mama anapoenda kutafuta mkopo, labda jina lake ambalo aliliani na haswa na mtu anaswa katika eneo anayotafuta mkopo inakuwa vigumu.
Naona kabisa ni kama vile ulifanya taa utafiti kujua hizo changamoto ambazo wanawake wanapambana nazo wanapokwenda kuomba mikopo benki. Lakini wanapo hii hisia kwamba mwanamke hawezi, akipewa mkopo na benki hawezi kulipa mkopo, hawezi kufanya biashara akafaidika, wewe upande wako hisia hii unaizungumzia nini? Na jambo la pili, kwa nini wanawake watatizwe? Sababu wanaombwa vitu vingi, alafu vile vile inaonekana kama vile ni kuwabagua.
Yeah, haswa ikizingatia labda mwanamke bado hajapewa nafasi ambayo ni sawa na mwanaume katika jamii. Akikumbuka tangu jadi hadi sasa hivi, unaona hali ya maisha ya mwanamke na mume. Mwanamke alichukuliwa kama kiumbe dhaifu, na ili hali labda huenda labda kujaribu kubadilisha dhana ambayo watu wanao potofu ya kwamba hawawezi inakuwa vigumu. Na haswa akina mama wenyewe wanakosa ile uwezo, wanakosa kujiamini. Lakini wapo wanaweza kujiamini, basi mimi naona kwamba wana uwezo wa kuchukua mikopo na wajiendeleze haswa labda katika njia moja au njia nyingine.
Naam, kipindi Live Talk, tunaendelea kuzungumza changamoto zinazowakabili wanawake wa Kiafrika kupata mikopo benki. Hapa kwenye laini ya simu tulikuwa naye Salono Brighton, huyu ni mwalimu kutoka Kenya.
Kweli kabisa, Patrick Nduima, na kama unavyoeleza ni kweli kabisa, na hizi changamoto kidogo zinaonekana zimeenea katika eneo lote hilo la maziwa makuu na sio nchi moja
pekee. Afrika nzima kabisa. Wanasema ni Afrika nzima, sababu zile takwimu zilizotoa za 77% ni Afrika nzima.
Naam, anajiunga nasi sasa msikilizaji Paul Bahame ambaye nafahamishwa ni mwandishi wa habari, naye achangie katika Live Talk hivi leo. Karibu Paul Bahame, na pia naambiwa kwamba Arasa Makori bado yuko nasi kwenye laini ya simu. Kwa hivyo tukimaliza na Paul tutakwenda kwake Arasa, tusikie ni nini kingine atakachoongeza. Karibu kwa Live Talk, Paul Bahame.
Ndio, asante. Ndio, ni taratibu ambazo ziko kwa nchi za Afrika. Natoa mfano kama Tanzania ambapo naishi mimi, ni changamoto ambayo iko kwa upande wa wanawake, haswa tukienda kwenye hoja kwamba wanapoenda kuomba mikopo katika mabenki, kuna viongozi wale wa mabenki ambao wanakuwa wanashughulikia masuala ya mikopo. Sawa sawa. Sasa kwa upande wa mwanamke anaweza zungushwa aambiwe njoo kesho. Unakuta labda afisa anayeshughulikia mkopo wake ni mwanamume na yeye huyu ni mwanamke, anaweza mwambia kwamba njoo kesho. Akienda kesho anamwambia tukutane labda sehemu fulani ambayo inaweza kuwa labda atataka kama wazungumzie eneo lile. Lakini moja kwa moja kwa upande wa mwanamke anaweza asipewe mkopo mpaka labda itumike kama kwa lugha nyingine rushwa, rushwa ya ngono kwa upande wake ndio aweze kufanikishwa ule mkopo wake. Sasa moja kwa moja hiyo inakuwa inamwathiri, na wakati mwingine sio rushwa tu hiyo ya ngono, nasikia maafisa wengine wa mikopo wanakuwa wanataka labda kwa mfano mtu anataka mkopo wa milioni 10 achukue 10% ya ile hela ndio aweze kumuidhinishia ule mkopo wake. Kwa hiyo ni moja kwa moja anakuwa na changamoto nyingi.
Aya basi, naona msikilizaji muda unakimbia sana, lakini tunaweza pata nafasi ya mmoja wao Patrick atoe hisia zake mwisho mwisho.
Naye ni Salono Brighton, ndio bado yuko kwenye line ya simu.
Niko kwa mapendekezo yangu mimi na leo pande wangu ilikuwa vizuri. Labda warejebishe labda baadhi ya vigezo ambavyo labda vimewekwa hata mpaka vinaama ndio kuchukua mikopo. Alafu vile vile mataifa ya Afrika Mashariki labda watoe kina mama vipaumbele, labda kuwe na miradi ambayo labda itakuwa na hapa kina mama uwezo wa kupata mikopo, na labda vile vile uongozi, labda uongozi, hali ya uongozi. Kuna baadhi ya maeneo ambayo kuna baadhi ya vigezo ambavyo huenda kulingana na wakati, labda kama sayansi na teknolojia ambazo zinaendelea kubadilika, elimu, uongozi na labda tabaka mbalimbali na mila na desturi ambayo inaweza kubadilika, kina mama watakuwa sawa. Na labda kwa mapendekezo yangu mimi naona labda wangekuwa kina mama wapawa mbele atuwa labda watenge miradi ambayo wafungule kina mama miradi ambayo inahusiana na kujiendeleza kwa kina mama.
Asante sana Salano Brighton, huyu mwalimu kutoka Kenya, na wote ambao wamefanikisha matangazo haya ya Live Talk hivi leo. Matangazo msikilizaji yamesimamiwa na Khadija Riyami, nimeshirikiana hapa studio na Patrick Ndwimana, jina langu BMJ Muridhi. Niwashukuru pia waelekezaji hapa Aida Isa na vile vile Fiona Wamai. Shukran sana, tuonane tena panapo majaliwa. Tunawatakia weekend njema.
Naam, asante sana Patrick Nduimana na BMJ Muridhi. Na sasa ufuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riyami. Jaji mmoja wa Sudan amemshtaki rasmi rais wa zamani wa nchi hiyo Omar al-Bashir kwa shutuma za rushwa na kuona fedha za kigeni kinyume cha sheria. Bashir amesema hivi leo Jumamosi mahakamani mjini Khartoum kwa alipokea takriban dola milioni 25 kutoka kwa mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, lakini hakuzitumia fedha hizo kwa mambo binafsi, shirika la habari la Reuters limeripoti. Kituo cha taifa cha kufuatilia vimbunga hapa Marekani kinasema kunaweza kutokea mabadiliko ya nguvu ya dhoruba ya leo Jumamosi kwa kimbunga Dorian ambacho kiko katika kiwango cha 4 kikiwa kinaelekea Bahamas. Dorian inatarajiwa kuwa na nguvu katika siku chache zijazo, kituo hicho kimesema. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi na maji ya kuwasha yenye rangi ya blue kwa waandamanaji wanaounga mkono demokrasia huko Hong Kong hivi leo Jumamosi. Mamlaka zimepiga marufuku maandamano ya Jumamosi baada ya mapambano ya ghasia wiki iliyopita, lakini waandamanaji hata hivyo waliingia mitaani na kuandamana nje ya bunge. Kundi la Taliban wamefanya shambulizi kubwa nyakati za alfajiri katika mji mkuu wa jimbo la kaskazini mwa Afghanistan la Kunduz, hata wakati ambapo viongozi wa kundi hilo la uasi wakiwa katika mazungumzo marefu ya amani na Marekani juu ya kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Huo ulikuwa muhtasari wa habari.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.